Fréttastofa RÚV Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnætur fréttir. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels segir að leiðtogum Hamas samtakana verði leyft að yfirgefa Gaza leggi samtökin niður vopn. Hamas hafa áður hafnað því skilyrði. Aðal samningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu samningamanna frá Egyptalandi og Katar að vopnahléi. Ísraelar lögðu hins vegar fram móttillögu. Stjórn Netanyahus ákvað á laugardag að auka hernaðarþunga enn frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Ekki fyllilega ljóst hvað til lögurnar fela í sér. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að Hamas hafi bóðist til þess að leysa 5 gísla úr haldi verði tillaga samningamanna samþykkt en að Ísraelar krefjist þess í móttillögunni að Hamas sleppi 10 gíslum. Hátt í 1000 hafa verið drepnir síðan Ísraels rauf vopnahlé á Gaza 18. mars. Netöryggisógnin fer vaxandi og reglulega berast fréttir af 12 árásum hér á landi og erlendis á fólk, fyrirtæki og stofnanir. Gagnagíslatöku árásir hafa tvöfaldast 4 ár í röð. Guðmundur Arnar Sigmundsson stýrir netöryggissveitinni Certis.
Sem við sjáum og bara í takt við kollega okkar í Skandinavíu og Norður-Evrópu að virkni svona hópa, árásarhópa sem að vinna beint eða óbeint fyrir erlendríki eða fyrir málstað erlendra ríkja búin að stóraukast.
Guðmundur segir fórnarlömb net árása í Evrópu oft vera skotmörk rússneskra eða kínverskra hópa. Einnig megi sjá fjölgun árása frá Norður Kóreu og Íran. Fjallað var net öryggisógnina og öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra á föstudag. Þar kom fram að 3 erlend ríki hefðu stundað njósnir á Íslandi. Dómsmálaráðherra segir að þegar sé hafin vinna við að bregðast við, meðal annars með því að skerpa á heimildum lögreglu. Donald Trump bandaríkjaforseti útilokar ekki þann möguleika að hann myndi sækjast eftir 3. kjörtímabilinu sem forseti landsins. 2 kjörtímabil eru hámarkið samkvæmt bandarískri stjórnarskrá. Í viðtali við NBC sagði Trump marga vilja að hann bjóði sig fram í 3. sinn þegar núverandi kjörtímabil líður undir lok. Hann sagðist hins vegar einbeita sér að núverandi kjörtímabilum og að of snemmt væri að íhuga það á þessari stundu. Gul viðvörun tekur gildi vegna suðvestan hvassviðris eða hríðar á norðanverðu landinu í nótt. Hún verður í gildi á Vestfjörðum, Ströndum, Norðurlandi, Vestra, Norðurlandi, Eystra og Miðhálendi fram yfir hádegi á morgun. Þá spáð jeljum og snörpum vindkviðum víða á þessum slóðum og varað við varasömum akstursskilurðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp. Rásar 2
Girl, all alone, she likes it best in way. Pays a bill, leaves a table, what he makes a breeze. Man look up, stare and wonder, who's that blue jean queen? Touch of class, catching your eye as it floats on by, like a model from a photograph. Blue jean queen with a touch of class, acting on.
Yeah. Kannski engin furða að honum væri tínt Því sama hver settið saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd Ég eini en að ég gjör að manna í Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem hafi alheimur en mig. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tungl og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég taktu alla mín. Fullkonum finnst ekki orðunum hún í auðunum þínum brosandi til mín til einhver þér þú ert tungl og sól heldur og lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu alla mína í dag á nættur verðstu hjá mér alla mína í dag á nættur verðstu hjá mér alla mína í dag á nættur verðstu hjá mér Vertu hjá mér
Rás 2
Með þér verð ég eins og vera ber Alveg trilltur kemst í takt við þig Þú tælir mig
Ég fer eftir því sem auðar sér þegar hugur gerir nýst heimta ég
fjör sem fylgir þér svo er einhver megin undurnast fæ æfis kast
Beitt lagen ekta sviblu og fjör þeirri stengin þú skal dansa það sem
Ég verð frjáls í faðmið þér
Við förum hvert sem
Látum töfra lífsins taka okkur völd Eitt lagen Hægt að svipu þér Þreytist enginn þú skal dansa
Og þarf að drífa mig út dyrnar Ég týndi lyklunum einhver staðar Og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn Og þá breytist stemningin Ég held að allt væri opið í dag Og allt að mæta hér einhver staðar Ég bara skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka Hinnarnir að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn
Það allt í lagi Allt í lagi
Það allt í lagi Við erum Rás 2.
Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for some more to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing Mariah.
Pray that we make it to the end of the day. And so we pray.
I know somewhere that heaven is waiting.
And so we pray.
I know somewhere that something amazing.
And so we pray.
I know somewhere we'll feel no pain
until we make it to the end of the day.
On my knees I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Hey.
And so we pray
for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by Friday
till nobody's in need of it.
And so we pray.
Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Warrior that fights and wins the battle. ég færi sundir rósarunnanum og er bráðin bærðist hann steg hratt úr skugganum en loksins passar á sjónan og persónan og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreytir hófu sig á flug Rættir menn sem allir hjeldu heimsku vera dug En tímin okkur teimir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt fram úr með Mér telst að verkefni lífin að fara ekki fram úr mér Því það líða sjálf og sjálf með sem dýrka hluti brenna á þeir en þú vunnur í þeir þá allt öðrum að kenna ég tök stórum gúlpa ego tára flóðun en ég til í það læri hver til í það kenna gömlum hund að fokkin gelta ég fann til lét mig hverfa ég sá draum og ég eltan sem aðrir eigi betra Fullkomin dagur til að kveika í sér Fullkomin dagur til að kveika í sér Ég kveiki sjálfum mér til þess að finna ég sér lifandi Fullkomin dagur til að kveika í sér Þakklátur fyrir þögnina sem Dagurinn kvísla ljúft Á sama tími önnur hliðan mér að reyna að brjótast út Einfaleikin sætur þó hann verðist oft vera súr Skinn sem minn ræður ríkin flesta daga eins og hverfur hún Meira sína minn að gefa meira góðan á að venjast meiri út eitt út og bleið Banka reglulegu regla svo kom þögnin og váka þögnin getur verið hávær og váka þögnin getur verið ekta með ekka og horfa aðra brú að brenna þessi stíplu byggur hörkun að bresta það ekki verra en að vera fucking tómur að innan og horfa ástfungi fólk sem að elska
fullkomin dagum til að kveika í sér fullkomin Sannleikan eða ertu bara að spyrja Ég gæti lagið bara til að þóknast þér ekki góðu lagi að líða aðeins illa Eða verð ég að setja upp grím og spila mig
Rástfö Yeah, I'm all over the place Clown life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
Þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Hlusta á Rás 2.
Just my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. I'm high as a kite, I just might stop to check to burn. When I'm out walking, I stop and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm out walking, I stop and I'm so strung out. This guy, I just hands up to check you out. Let me go on. Of love hunting me.
I've always been a coward, and I don't know what's good for me. Here I go, it's coming for me through the trees. Help me, someone, help me, please. Take my shoes off.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði í dag sprengju árásum á Íran sem ég Íran ekki við bandaríkin í kjarnorkumálum. Þetta sagði hann í viðtali við blaðamann NBC. Íran höfnuðu í liðinni viku að hefja beinar samningaviðræður við bandaríkin. Trump sagði fulltrúa ríkjana þó eiga í samskiptum án þess að skýra þau nánar. Trump sagði að sem ég Íran ekki gætu þeir átt von á sprengju árósum líkt og þeir hefðu aldrei áður kynst. Íran segja beinar samningaviðræður við bandaríkin ekki samræmast stefnu stjórnvalda ríkisins. Íran tæki þó ávalt þátt í óbeinum samningaviðræðum og þær myndu halda áfram. Fleiri en 350.000 voru án rafmagns í Kanada í kvöld eftir að rafmagnslínur urðu fyrir skemmdum í óveðri. Að sögn yfirvalda hafa tré fallið á rafmagnslínur vegna snjóþunga og ísingar. Neyðarástandi var lýst yfir í borginni Orillia í Ontario. Búist við því að rafmagn verði komið á hjá flestum á morgun. Skömmu eftir að geimferjunni Spektrum var skotið á loft frá norður Noregi hrapaði hún til jarðar. Þetta var í fyrsta sinn sem eldflög af þessu tagi var skotið frá Evrópu utan Rússlands.
Geimferjunni Spektrum var skotið á loft frá norsku eyjunni Andøya fyrir hádegi í dag. Flugið varði aðeins hálfa mínútu. Skömmu eftir flugtak sást reykur berast frá fluginni og hún hrapaði svo til jarðar. Engin var borð. Þýska fyrirtækið Ísar Aerospace hefur unnið að hönnun og smíði ferjunar í 7 ár. Þetta var fyrsta gameskot gameferju af þessu tagi frá Evrópu utan Rússlands. Til stóð að skjóta flauginu á loft fyrir í vikunni en gameskotinu hefur ítrekkað verið frestað vegna veðurs. Flaugin hönnuð til að flytja litla gervinetti á sporbaug jarðar. Engin farmur var borð í dag. Forsvarsmenn Ísar Aerospace hafa stillt væntingum í hóf í aðdraganda tilraunaflugsins. Fyrir flugtak sagði forstjórinn Daniel Metzler að hver sekunda af flugtíma var í litin jákvæðum augum. Fyrirtækið næði sér í verðmætt gögn og mikilvæga reynslu, burt séð frá því hversu langt flugið næði. Hann gerði ekki ráð fyrir að geimferjan næði á sporbaug. Engu fyrirtæki hefði tekist það í fyrstu tilraun.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Gul viðvörun tekur gildi vegna suðvestan hvassviðris eða hríðar á norðanverðu landinu í nótt. Hún verður í gildi á vestfjörðum ströndum norður og norðurlandi og miðhálendi fram yfir hádegi á morgun. Þá spáð jeljum og snörpum vindkviðum víða á þessum slóðum og varað við varasömum akstursskilyrðum. Á miðhálendi verður hættulegt ferðaveður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
Worry you Allt í heimi ég gæfi því